Veselības ministrija apzinās un piekrīt imunizācijas valsts padomes rekomendācijām, ka jaunā vakcīna 13 valentā iekļauj plašāku aizsardzību pret pneumokoku infekciju nekā līdz šim izmantotā vakcīna jeb 10 valentā. Vakcīnas pret pneumokoku infekciju līdzīgi kā citas vakcinācijas kalendārā iekļautās vakcīnas ievērk Nacionālais veselības dienests, un šobrīd Nacionālais veselības dienests organizē vakcīnu iepirkumu pret pneumokoku infekciju nākamajiem diviem gadiem, 2024. Un 2025. Gadam. Ministrija ir izvērtējusi iespējas šajā jaunajā iepirkumā jau iegādāties jaunā tipa vakcīnas, bet jāņem vērā tas, ka tās ir ievērojami dārgākas. Pēc šā brīža aplēsēm tam būtu nepieciešams papildus finansējums apmēram 1,3 miljonu eiro apmērā, un šobrīd tiek strādāts pie tā, lai apzinātu iespējas atrast nepieciešamos līdzekļus un attiecīgi jaunajā iepirkumā varētu iegādāties jaunās 13 valentās vakcīnas. Jāuzsver vēl viena būtiska lieta, ka šobrīd izmantotās 10 valentās vakcīnas pret pneumokoku nodrošina labu aizsardzību, tiesa ne pret visiem pneumokoku paveidiem, un tādēļ tiek vērtētas iespējas uz nākamajiem gadiem iegādāties jaunākas paudzes vakcīnu, kas nodrošinās plašāku aizsardzību. Tajā pašā laikā arī šobrīd izmantotā vakcīna ir efektīva. Tā ir atzīta gan Eiropas zāļu aģentūrā, gan arī Latvijas zāļu aģentūrā reģistrēta. Tāpēc te izstāsts nevis par to, ka mums esošā vakcīna nebūtu efektīva, bet ko darīt, lai mēs varētu mūsu bērniem nodrošināt jaunākas paudzes aizsardzību, vēl efektīvāku vakcīnu.
Es saprotu, ka tas nozīmē, ka nu šajā brīdī mēs par to nevaram runāt, tāpēc, ka iepirkums jau ir bijis, vakcīnas ir sapirktas, nu, un, protams, arī šie papildu nauda, kas vajadzīga.
Nu, šis jautājums noteikti ir aktualizējies tādēļ, ka šobrīd iet šis jaunais iepirkums uz nākamajiem diviem gadiem, un tādēļ tas ir aktuāli. Šobrīd, lēmjot par labu jaunajām vakcīnām, principā mēs tātad varētu pāriet uz augstākas aizsardzības vakcīnu iegādāšanos nākamajiem diviem gadiem. Bet šogad mēs izmantojam tās vakcīnas, kas ir iegādātas, 10 valentās, nu, kas ir absolūti izmantojamas un nodrošina arī labu aizsardzību.
Kādi ir tie tālākie soļi un kurā brīdī būs skaidrs, vai mēs varam nākamajos divos gados šajā iepirkumā iekļaut labākas aizsardzības vakcīnas?
Nu, principā tas ir tuvāko nedēļu jautājums, jo Nacionālais veselības dienests plāno šo iepirkumu aprīļa mēnesī. Tā kā šī brīdī tiek apzināts iespējas rast nepieciešamos līdzekļus un attiecīgi jau pēc tam īstenot iepirkumu.